Юхан жазған қошқабар, 11-ші бап. Бетания деген ауылда Лазар атылып бір адам ауырып атырған еді. Оның қарындасылары Мәриям менен Мартада сол ауылда жасайтын еді. Кейінірек иеміз Исаға әтірмай құйып, оның аяқларын шашы менен сүрте тұғын хайал осы Мәриям еді. Апалы сіңлілі Исаға:
«Ием, сенің жақсы көре тұғын адамың ауырып атыр»,
деп хабар жіберді. Иса бұны естіп:
«Бұл аурудың ізі өліміне жұмақланбайды, ал Құдайдың ұлылану үшін болады. Солай етіп, бұл арқалы Құдайдың ұлы да ұлыланады»,
деді. Иса Мартаны, оның сіңілісін һәм Лазарды сүйетін еді. Иса Лазардың ауырып атырғанын естісе де, өзі болып атырған жерде және екі күн қалды. Соңынан шәкіртлеріне:
«Және Яхудияға барайық»,
деді. Шәкіртлері оған:
«Ұстаз, яхудилер сені жақында ғана таспен ұрмақшы еді ғой. Сен және сол жерге бара жақсаң ба?»
деді. Иса жауап беріп:
«Күндіз 12 сағат бар емес пе? Күндіз жүрген адам сүрініп жығылмайды. Өйткені ол бұл дүнияның нұрын көреді. Ал түнде жүруші сүрініп жығылады. Себебі онда нұр жоқ»,
деді. Иса бұл сөздерді айтқаннан соң оларға және былай деді:
«Достымыз Лазар ұйықлап қалды, бірақ мен оны ояту үшін кетіп баратырмын».
«Ием, ұйықлап қалған болса, тәуір болады»,
деді шәкіртлері. Иса Лазардың өлімін нәзерде тұтқан еді, бірақ олар Иса қадемгі ұйқы хақында айтты деп ойлады. Сонда Иса оларға ашық айтып:
«Лазар өлді. Сіздердің сеніңіз үшін менің сол жерде болмағаныма сіздер үшін қуаншылымын. Ал енді оған барайық»,
деді. Сонда егіз деп аталған Томас шәкіртлерге:
«Жүріңдер, кеттік, біздер де оның менен бірге өлеміз»,
деді. Иса Бетанияға жақындағанда Лазардың қабірге қойылғанына 4 күн болғанын білді. Бетания Иерусалимге жақын 3 шақырымдай жерде болғандықтан көп яхудилер Марта менен Мәриямға ажағасының өлімі себепті кеуіл айтуға келді. Марта Исаның қиятырғанын естіп, оны қарсы алуға шықты. Ал Мәриям үйде қалды. Марта Исаға:
«Ием, егер сен осы жерде болғаныңда ажағам өлмес еді. Бірақ әзірде сен Құдайдан не сұрасаң да, Құдайдың саған беретінін білемін»,
деді. Иса оған:
«Сенің ажағаң тіріледі»,
деді.
«Ақыреттегі қайта тірілуде оның да қайта тірілетінін білемін»,
деді Марта. Иса оған:
«Мен қайта тірілу һәм өмірмін. Маған сенген адам өлсе де жасайды. Маған сеніп жасап атырған әрбір адам ешқашан өлмейді. Ұшаған сенесен бе?»
деді Марта оған.
«Ауа, ием, сенің дүнияға келетін Масих, Құдайдың ұлы екеніңе сенемін»,
деді. Марта ұсыны айтып болып кетіп қалды. Һәм Мәриямды шақырып алып:
«Ұстаз осы жерде сені шақырып атыр»,
деп оған сыбырлады. Мәриям бұны естуден тез орнынан тұрды да Исаның жанына кетті. Иса елі ауылға кірмеген болып, ол Марта менен ұшырасқан жерде еді. Мәриям менен бірге үйде болған һәм оған кеуіл айтып отырған яхудилер оның асығыстық менен орнынан тұрып сыртқа шыққанын көрді. Олар оны жылау үшін қабірге кетті деп ойлап ізіне ерді. Мәриям Иса тұрған жерге келгенде оны көріп аяқларына жығылды да:
«Ием, егер сен осы жерде болғаныңда ажағам өлмес еді»,
деді. Мәриямның һәм оның менен келген яхудилердің жылағанын көргенде Иса рухи қиналып жаны ашыды.
«Оны қай жерге қойдыңдар?»
деп сұрады.
«Ием, келіп көр»,
деді олар. Иса көзіне жас алды. Сонда яхудилер:
«Қараңлар, оны қаншелі сүйер екен»,
деді. Бірақ олардың айырымлары:
«Сопырдың көзілерін ашқан бұл адам Лазарды өлімнен аман алып қалмас па еді»,
деді. Иса және ішінен терең қайғырып: қабірге барды. Қабір бір үңгірде болып, оның аузы таспенен жабылған еді. Иса,
тасты алып қойыңлар,
деді. Марқұмның қарындасы Марта Исаға,
ием, енді есленіп баратыр. Өйткені оның қабірге қойылғанына 4 күн болды,
деді. Иса оған,
егер маған сенсең, Құдайдың ұлылығын көресең деп саған айтқан жоқ па едім,
деді. Солай етіп, олар тасты алып қойды. Иса көздерін аспанға тігіп, былай деді.
Әке, менің тілегімді есіткенің үшін саған мінеттаршылық білдіремен. Мені әмі уақыт естетуіңді білемен. Бірақ мен бұны ұсы жерде тұрған қалық, мені сенің жібергеніңе сені үшін айттым.
Иса ұсыларды айтып, бәлен дауыспенен,
Лазар, сыртқа шық,
деп бақырды. Сонда аяқ қолдары кепілдікпенен оралған, беті орамалменен байланған өлі тіріліп, сыртқа шықты. Иса оларға,
оны шешіндіріп жіберіңдер, кете берсін,
деді. Солай етіп, Мәриямға келіп, Исаның қылған істерін көрген яхудилердің көбісі Исаға сенді. Бірақ айрымлары пәрисейлерге барып, Исаның қылған істері хақында айтып берді. Сонда бас руханилер менен пәрисейлер жоғарғы кеңесте жиналып,
біздер не қылуымыз керек? Бұл адам көп караматлар сілемекте.
Егер оны өз еркіне жіберсек, әмме оған сеніп кетеді. Сонда римлілер келіп, ибадатханамызды да, елімізді де жоқ қылады,
деді. Олардың бірі, сол жылы бас рухани болған Каяфа,
сіздер еш нәрсені білмейсіздер. Пүткіл халық набыт болғаннан көре, бір адамның халық үшін өлуі сіздер үшін жақсырақ екенін түсінбейсіздер ме?
Деді. Ол бұл сөздерді өздігінен айтпаған еді. Сол жылы ол бас рухани болғандықтан, Исаның яхуди халқы үшін, тек яхуди халқы үшін ғана емес, ал Құдайдың тарқалып кеткен балаларын жинап, бірлестіру үшін өлетінін болжап айтқан еді. Солай етіп, сол күннен бастап олар Исаны өлтіруге тіл біріктірді. Сондықтан Иса енді яхудилер арасында ашық жүре алмайтын болды. Сонда ол шөлдің жақынындағы Эфраим деген қалашаға кетіп, шәкірттерімен бірге сол жерде қалды. Яхудилердің құтқарылу байрамы жақындап қалған еді. Діни рәсім бойынша тазалану үшін елдің әмме тарапынан көп адамдар байрамнан бұрын Иерусалимге келді. Олар Исаны іздеді, һәм ибадатханада тұрып,
қалай ойлайсыздар, ол байрамға келер ме екен,
деп бір-бірінен сұрады. Ал бас руханилер мен пәрисейлер Исаны ұстау үшін кімде-кім оның қай жерде екенін білсе, хабар беруді бұйырған еді.